9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt, danas je 12. april 2017. godine. U današnjoj emisiji predstavit ćemo vam knjigu kratkih priča pod nazivom Memo. Autorka je profesor dr. Divna Vuksanović. Knjigu je objavila Serbika iz Beograda. Radi se o jednoj izuzetnoj knjizi, briljantnoj. Ona nas uvodi u srce naše civilizacije u njenom predapokaliptičnom stadijumu. Junaci ovih kratkih priča su odani brendovima, trendovima, stolovima za masažu. Oni posećuju turističke rajeve, dok se oko njih gomila sve više i više leševa. Divna Vuksanović je jedna od najbriljantnijih žena u Srbiji, svakako izvanredna je. U svakom pogledu diplomirala je na odseku za organizaciju scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti Fakulteta dramskih umetnosti i na odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Magistar je teatrologije i doktor filozofskih nauka iz oblasti savremene filozofije i estetike. Urednica je edicije multimedije izdavačke kuće Kliju iz Beograda, potom i zamjenica glavne urednice časopisa Kultura, urednica zbornika radova Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti i naravno predsjednica Udruženja građana za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja Mladi Grašak. Članica je Izvršnog odbora Estetičkog društva Srbije i članica Slovenskog društva za estetiku i Srpskog filozofskog društva. Njene naučne studije, barokni duh u savremenoj filozofiji, Benjamina Dorno Bloch, estetika minima, filozofija medije, ontologija, estetika kritika u dva toma, potom velikog broja knjiga, odnosno zbirki priča, i danas predstavljamo zbirku priča Memo. I za početak jedan odlomak iz priče koja otvara ovu zbirku priča. Činilo se da je obližna pećina popločana svetloplavom keramikom trenutno prazna i neosvetljena. I ulaz se zapravo nije ni video od mnogobrojnih tela u pokretu koja su poskakivala u ritmu muzike koja se emitovala sa kamufliranih zvučnika. Ipak nisu mu promakli zelenkasti pramenovi pri ulasku kroz uzan pećinski otvor. Neko vreme se dvoumio, ali instinkt je ipak bio jači od razuma. Probijajući se kroz gomilu kupača, naposletku je nestao pod nevelikim lažnim svodom pećine. Čas akvabika tekao je u punom zamahu. Animatori su se smenjivali pokraj bazena pokušavajući da održe pažnju posetilaca svojim imbecilnim koreografijama. Poslednje čega se sećao je bio je diskretni let belog slona prilikom napuštanja Svetskog trgovinskog centra u Njujorku 2001. sa jedne od kula bliznakinja obavijene crnim dimom. Ambulantna kola su pristigla naporedo sa specijalno obučenim roniocima za ovakve prilike. Iz plitke usklobučane vode izvučene su dva tela. Posetioci su udaljeni sa bazena. Dežurni lekar je konstatovao dvostruku smrt. I o tome je detaljno obaveštena policija i uprava hotelskog kompleksa. Lično obezbeđenje sa nekoliko agenata u civilu, suprugom i dva inostrana fotoreportera u iščekivanju zvanične verzije događaja sedelo je na ovalnom platou iznad bazena, odakle je još ponegde prskala voda. Gospođo, da nije neka zabuna ovde, upravo radimo da identifikaciji dve osobe, a obe, kako izgleda, odgovaraju opisu vašeg muža, sumnjičavo je komentarisao dežurni lekar, postavljajući nadalje različita pitanja, više za sebe nego ostalim prisutnima. Na telu jednog od dvojica utopljenika konstatovane su ogrebotine na grudima koje su ukazivale na znake borbe, dok je drugi leš bio tako reći netaknut i u dobrom stanju. Naša gošća, profesor dr. Divna Vuksanović.
Sam pisala u nekakvoj fazi radosti, a ova knjiga je nastala kao otrežnjenje i jedan kritički otklon u odnosu na vreme koje danas živimo. Iskoristila sam naime svoja iskustva kao nekoga ko putuje i voli da putuje i posmatra kulture, duh vremena koji iz tih kultura proishodi, na koji način određene strukture moći guše kulturni razvoj i dovode do destrukcije, i ustanovila da gde god sam kročila da svuda postoje bezmalo slični problemi, i onda sam pokušala to da tematizujem kroz prozu, ali tako da se ne primeti da rukopis piše neko ko je filozofski obrazovan. Dakle, knjiga je namenjena čitalačkoj publici šireg spektra i jeste nekakav pokušaj detekcije i kritike duha ovog vremena. To, kada ja sad objašnjavam, deluje pretenciozno, ali zapravo moja ambicija bila da ne uhvatim samo na nivou fenomena ono što nam se događa, već da se pokažem i kao angažovana spisateljica, da u stvari na neki način prevrednujem duh ovog vremena, da pokažem u izvrnutoj paradigmi onu tamnu stranu dijalektike prosvetiteljstva koju danas živimo.
Kažete da je knjiga nastala i kao rezultat vaših putovanja. A ta putovanja nisu obična, to nisu turistička putovanja, već su to putovanja u kojima vi kroz doživljaj vremena, ali i istorijski presek, hvatate dah minulih vremena i čuvate mirise, trenutke, i onda ih spajate sa onim što se danas od svih tih prostora dobija. Znači, ono što je globalizacija uradila
sa tim prostorima. Vi opisujete zapravo i gotovo detektivski, nevjerojatno moći prikazujete do čega dovodi vreme u kome živimo. Ti junaci žive sve te potrošačke rajeve, sve te rajeve za masaže, te kupke i sve šta se tu koristi, a potom iz svih tih voda izranjaju leševi na sve strane.
Da, ja sam na jednoj tribini bila isprovocirana pitanjem kako se ja ponašam, dakle koja je moja pripovedačka pozicija, i tada sam rekla da se ja ponašam kao terorista u sopstvenom tekstu. Naime, ja sam tako komponovala priče da uvodim čitaoce u atmosferu veštačkog raja ili nekakve tehničke utopije koja je namenjena uživanju pre svega bogatih slojeva stanovništva, bez evidencije o tome šta se dešava sa onima koji su siromašni, nevidljivi i potlačeni. Tako da sam pravila idealne kulise, zavodeći čitaoce idealom sreće koji promoviše potrošačka kultura, koju sam htela implicitno da kritikujem u delu, i onda neočekivano pravim obrte i pokazujem tamnu stranu tog civilizacijskog pomeranja ka idealu hedonizma od zapravo nekakve klasične ideje o opštem dobru do koga bi trebalo da nam je stalo i etički i politički. I izvrtanjem te rukavice i pokazivanjem te tamne strane htela sam na drastičan način da manifestujem šta stoji iza tih idiličnih prizora kojima smo okruženi, pre svega zahvaljujući svetu medija, koji je definitivno na strani ne simulakruma, to mislim da je prevaziđena teorija, na strani je laži i otvorene manipulacije. Dakle, to je kritika zavodljivosti ideala sreće konzumerističkog društva koje je prosto zahvatilo čitav svet, i ja kao individua sam pokušala kroz tekstualne nanose da ismejem tu paradigmu i da pokažem njenu najmračniju stranu. Zbog toga toliko mrtvih, katastrofe i tako dalje, ja sam zapravo ta koja ubija te ljude, to bi bila simbolička kazna za nereagovanje na to ludilo potrošnje, na krupni kapital, na serviranje ideala sreće, manipulisanje medijima, kriminal, teror, turističku industriju, industriju naoružanja, narkotika, to su sve teme naše svakodnevice koje sam ja pokušala da literarizujem i da ih kritički dovedem u pitanje.
Realistična proza Divne Vuksanović ogleda se i u sledećem vrlo realnom i u realnom vremenu pomeranja mirotvorne retorike predizborne i pomeranje od te predizborne mirotvoračke retorike do humanitarnog predsednika, još jednog milosrdnog anđela koji je usrećio narode bacivši im za sada 59 krstarećih raketa Tomahawk.
Tonight I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter and bloodshed in Syria, and also to end terrorism of all kinds and all types. We ask for God's wisdom as we face the challenge of our very troubled world. We pray for the lives of the wounded and for the souls of those who have passed. And we hope that as long as America stands for justice, then peace and harmony will, in the end, prevail. Good night, and God bless America and the entire world. Thank you.
U priči po kojoj je i naslovljena knjiga Memo, glavni junak izvodi jednu operaciju proglašavanja sopstvene smrti na kompjuteru kako bi se lišio brojnih problema. On se bavi skupljanjem humanitarnih fondova koje potom ulaže u nova ubijanja, jer je ubijanje najbolji biznis. I taj čovek zapravo nestaje. Čovek je inače Francuz i onda je viđen na kraju, odnosno nalazi se na Kosovu i Metohiji i niko ne zna da li on živ ili mrtav, ostalo je samo ono što je snimao i postavio na YouTube.
Šta biste vi rekli na to kad bih vam ja priznala da je reč o istinitoj priči? Dakle, ta priča nije fikcija. Ona deluje kao književna izmišljotina ili iluzija, ubedljiv svet privida, ali je ta priča preuzeta iz stvarnosti direktno. Sam pokušala, a verovatno uspela da sugerišem čitaocima koji su uopšte došli do knjige, nije lako doći do knjige, izdavač je agencija Serbika, ona se prodaje gotovo isključivo preko interneta i preko knjižare Gecakon u Beogradu i nigde drugde nema, ali se kao rukopis dosta udomaćila među čitaocima u elektronskoj formi i na taj način komunicira sa čitaocima. Dakle, kada sam zamišljala šta bih zapravo htela s tom knjigom da učinim, odnosno ne učinim, ideja mi je bila upravo uzdrmavanje iz dogmatskog dremeža. I to ne bilo koga, nego ljudi koji misle. Ljudi koji osjećaju ovo vreme. Na jednoj od proteklih promocija kritičarka Slađana Ilić rekla je za knjigu da je ona neka vrsta pohvale ludosti današnjem dobu. I to je moj odgovor na vaše pitanje. Dakle, ja sam pokušala i ludost i ludilo ovog doba da racionalizujem i da ga sprovedem kroz književni diskurs. Ne bih li ne legitimizovala ludilo, nego pokazala prstom na njega. Na nekakvom spoljašnjem površnom planu nama se čini da stvari manje više jesu dovedene u nekakav racionalni red. Ali iracionalno gledano stvari jesu grozničave, dramatične, uskovitlane, prepune smrti i katastrofa za koje više ni naš um, ni osjećanja nemaju kapacitet da ih dožive koliko smo time zatrpani. Nisam imala nameru da pišem crne hronike, ali sam htela da skrenem pažnju na to da nam se kroz taj potrošački duh dešava jedno stanje vrtoglavice u kojem ne primećujemo i ovu drugu stvarnost, a to su leševi svuda oko nas, sve dok ne dođe na nas red. U tom smislu želela sam da čitaoce otreznim, da bi prosto imali realističan odnos prema ovom vremenu. Ne idealizovan, kako nam to mediji pokazuju, već realističan. U tom realnom svetu dobar deo čovečanstva je potpuno zombiran, Jedan deo je beskreno siromašan, ni sa kakvom perspektivom da izađe iz tog siromaštva. Eksploatacija je sveopšta, tlačenje na sve strane i represija. Ne možemo biti zadovoljni tim svetom ukoliko smo ljudi. Pa da to ne bi bio neartikulisani munkovski krik, radili smo i takve stvari u našem okruženju, ja sam pokušala da dam jednu relativno ubedljivu artikulaciju duha vremena kroz medijum literature. Jedan od modela kojim sam se služila kada sam htela da napravim strukturalno nešto što je nazvano čak kriptoromanom, jer to je serija kratkih priča koja zapravo ima identičnu poruku, ako bismo pojednostavljeno o tome govorili. Znači, ta polazna ideja bila je da se bavim na globalnom nivou teorijama zavere. Ispitujući šta zapravo stoji iza teorija zavere i zbog čega vrlo obrazovani ljudi, novinari, urednici koji rade u medijima i stalo im je do istine kao poslednjeg i prvog cilja novinarstva, ipak zapadaju te teorije zavere, latila sam se kognitivne psihologije. I tamo sam naišla na hipotezu o prirodi ljudskog uma s obzirom na percepciju sveta oko nas. Šta ta teorija zapravo povodom takozvanih teorija zavera govori? Govori o tome da je ljudski um tako strukturisan da uvek, bez obzira na prilike, zaključuje na celinu. Ukoliko imamo dovoljno informacija ili podataka o nekom problemu ili fenomenu, vi ste se sad dotakli Trumpa, ali to univerzalno važi, mi ćemo moći da konstruišemo jednu teoriju koja se drži, dakle koja se može dokazati. Ukoliko pak nemamo dovoljno činjenica, znanja, informacija, mi ćemo i dalje na osnovu sposobnosti našeg uma zaključivati na celinu i bez tih informacija. I tako ćemo kreirati teorije koje se ne drže dovoljno na činjenicama, ali zapravo se drže na sposobnosti ili potencijalu ljudskog uma da zaključuje na celinu. Šta hoću time da kažem? Hoću da kažem to da zbog toga što smo nedovoljno obrazovani, informisani, zbog nedostatka kritičkog mišljenja, zbog percepcije koja je vođena različitim manipulativnim strategijama prevashodno medijskog karaktera, mi istražujući istinu zbog nedovoljnog broja činjenica i zbog toga što je istina prikrivena i namerno se prikriva, nemamo druge do da podlegnemo manipulaciji ili da zapadnemo u teorije zavere. Zbog toga su meni teorije zavere bile relevantne za ovu knjigu, zato što su one posledica nedovoljne, neadekvatne informisanosti, lošeg, kako ste na početku rekli, sistema obrazovanja i svih tih strategija koje rade na našem zaboravu, samozaboravu, otupljenju percepcije, otupljenju osećajnosti i suspenziji kritičkog mišljenja. Tako da sam u stvari ja promovisala teorije zavere kao put dolaska istraživačkog uma do činjenica, iako je stereotipija da teorije zavere vode u zabludu, odnosno da ne vode ničemu. Po mom osjećaju, s obzirom na to da je takvo svojstvo čovekovog uma da uvek zaključuje na celinu, mi ćemo zaključivati raznorazne stvari i spekulisati bez dovoljno činjenica, zato što nam činjenice nisu dostupne. Dakle, istina se u principu krije od nas, a na nama je da tragamo za istinom, da se borimo za istinu, da osvajamo slobodu kroz taj prioritet istine i saznanja, a ne da ulažemo u znanja koje su profitabilna, da brendiramo nauku i da nauka služi interesima kapitala, a ne čoveka i njegovog obogaćenja. Znači, to je nekakva pozadinska strategija kojom sam se ja, pišući ovu knjigu, služila.
Da, i nagoveštavate time i teorijske uvide u ovaj fenomen koji možemo uslovno nazvati teorija zavere, a znamo da je u stvari to termin, odnosno sintagma koja je uvedena preko Centralne informacione agencije, odnosno ona je upravo promovisala taj termin u vreme kada je zasedala komisija povodom ubistva JFK-a i tačno je razotkriven protokolarni broj pod kojim je kružila ta informacija, gde je direktno rečeno da se oni koji ispituju rad komisije tretiraju u štampi medijima kao teoretičari zavere, odnosno se uvede taj pojam i da se njemu da
na težini, da se diskvalifikuju ljudi koji se bave istraživačkim novinarstvom.
Sada u svetu su se pojavile na nekoliko prestižnih univerziteta i katedre koje direktno proučavaju teorije zavere. A Miša Đurković, da li ćete pokrenuti jednu takvu mogućnost bar za postdiplomce? Bilo bi jako zanimljivo, i Miša Đurković je pisao Tamni koridori moći i postavio, razmišljao o tome baš kao o naučnoj disciplini.
Ne znam da li ste primetili, ali ja sam različite obaveštene službe ismevala u tom svom tekstu. Dakle, on obiluje ironijom kume to da čita. Zabavljala sam se kritikujući te umove, zato što su prosto oni u službi zakrivanja istine, a mi kao filozofi i novinari zapravo tragamo za tim istim, za činjenicama, za onim što nas okružuje i pokušavamo da se izborimo za realnu percepciju sveta i naravno odluke koje onda na osnovu toga proističu.
Uz zveckanje skupocenog, posrebrenog esceiga, dijalog je mogao da započne. Grupacija koja ga je pozvala na razgovor, naime, monopolisala je sve finansijske transakcije rimskih hotela tokom čitave turističke sezone, ali je u poslednje vreme imala problem s jednim delom inostrane diplomatije, tačnije sa predstavnicima određenog broja visoko razvijenih zemalja Evropske unije koji su se u ove poslove mešali, nastojeći da mafiji oduzmu tradicionalni primat u kontrolisanju odgovarajućih tendera, kao i svih hotelskih kapaciteta metropole. Domaći resursi trebalo je da budu u prednosti nad inostranim, ali je stvar bila značajno pogoršana masovnim protestima građana Rima, tokom kojih je jedna stara hotelska zgrada spaljena do temelja. Najglasniji u osporavanju mafijaškog lobija i monopola u hotelijerstvu i turističkoj industriji čitave Italije bili su zapravo anarhisti, čiji je broj poklonika iz meseca u mesec rastao u direktnoj srazmeri sa pratećom ekonomskom krizom koja se naprasno umešala u privatni život Rimljana, komplikujući im i onako složenu egzistencijalnu situaciju, kako se svakodnevno pisalo po raznim bulevarskim novinama. Pritom požar pobunjenih pretio je da se proširi i na druge turističke zemlje, poput Španije i Grčke. Istina, na posve drugoj osnovi. Divna Vuksanović, Memo.
Čini mi se da je pravo vreme za aktivizam umnih ljudi, koji više ne mogu da posmatraju nemo besmisao i sunovrat u kome tone svet svakoga dana. Vi ste aktivni zapravo na više frontova, da tako kažem, oko borbeno. I kako vam izgleda, da li očekujete da ćete imati dobru vojsku i kako mislite da će biti izgledati taj rat za kulturu?
Pa nemam vojsku, niti priželjkujem. Mi imamo organizaciju Mladi Grašak od 2001. godine. U načelu okupljamo ljude na volonterskoj osnovi, misleće ljude iz svih oblasti delovanja. Okupljamo se povodom različitih akcija. Uglavnom svi smo pravdoljubivi, borimo se za kulturu, za duhovne vrednosti, ali ja nas ne bih nazvala aktivistima, ja ne volim tu reč.
Dobro, aktivisti ne, ali vojni
naprosto,
borci.
Znači, mi živimo ono što mislimo. Pokušavamo da objedinimo teoriju i praksu ujedno. Dakle, ono što mislimo, tako i delujemo, delujemo osmišljeno. Dajemo ličan primer. Sve nas je, kao što znate, više, trenutno nas ima 50-ak iz različitih struka, svih generacija. Mislim da smo kreativni, pravdoljubivi. Zaposleni smo na ispravljanju krivih drina, svugda gde se to može. Od nekih malih mikrotaktika kojima se bavimo u susedstvu do velikih stvari, ideala o kojima sanjamo i ka kojima se krećemo. Mislim da smo dobar primer nezavisnih mislilaca koji ne pripadaju institucijama, partijama. Ideologiji da, manje više smo svi levičari, ali od toga nismo profitirali. Znači, nemamo nikakve koristi, nikakvu materijalnu podršku. Delujemo slobodno, u slobodnom prostoru, dok tog prostora još ima.
Kada je reč o medijima, prisustvujemo strahovitom i zastrašujućem padu kvaliteta programa. I taj pad kvaliteta se reflektuje na ljudima koji se menjaju pod uticajem upravo tih medija. Naravno da je kritika neophodna, kritičko mišljenje i zaustavljanje tog procesa srozavanja nivoa, koji je već toliko srozan da se postavlja pitanje može li se to još više srozati. Te medijske strategije se potom prelivaju i postaju univerzalne strategije. Vidimo i u politici se one prelivaju, pa dobijete nekog kandidata koga nazovu Preletačević Beli. I onda dolazimo do slike u šta taj medijski sunovrat uvodi čitavo društvo. Kako gledate na to?
Upravo sam završila tekst o teoriji igara, inspirisan delom sociologa kulture Ratka Božovića, koji je u tipologiju igara Rožeka Joje, koje se vezuje za četiri tipa igara, agon, dakle takmičarske igre, koje su danas uglavnom pretvorene u ratne igre, zatim alea ili kocka, danas smo svedoci ekspanzije, eksploatacije, industrije alea, tu su potom igre mimikrije, koje su sa pozorišnih scena prešle u politiku i svuda su oko nas, dakle ljudi se maskiraju iz razno raznih razloga. I na kraju imamo igre zanosa, igre strasti, snovidne igre, e-links. Ti vrtlozi takođe su danas kroz zabavne parkove eksploatisani i kroz razna grupna događanja, klabing i tako dalje. On je rekao da u stvari zahvaljujući percepciji koja je igra dominantna u kom vremenu možemo govoriti i o kulturi. Pritom to nije dakle ništa novo, jer je Kajo već deo povesti knjige, ali je profesor Božović uveo još jednu novu igru koju igra savremeni čovek, koja je do te mere postvarena da on zaista ima opciju ili da se uigra u tu igru ili da bude igran igrač. Dakle, ili da je izmanipulisan nesvesno ili da se svesno priključi toj igri. Znači, to je kompletna situacija neslobode. Čime se čovek danas igra? Koja je to dominantna igra osim ratnih igara, kocke i mimikrije? Kaže on, to je igra s tehnologijom. Tehnologija je danas vodeći subjekt, a čovek trpi radnje tehnologije na sebi. I sve češće igra ne sa drugim čovekom, što bi bila nekakva humana igra, već sa tehnologijom. Ona je ta instancija ili sila koja ga danas prevazilazi, koja ga porobljava, kao što su to nekada bile industrijska postrojenja, koja ga je nadigrala i, kao što vidimo u realnosti, možemo sili uključiti, što bi se reklo, uhvatiti kopču sa tim svetom tehnologije, pa onda imati privid da mi koristimo tehnologiju, a ne ona nas, ili smo potpuno isključeni iz tog sveta, što znači da spadamo u one nad kojima tehnologija vrši svoje radnje različite. I to vidite u svim sferama, od medicine, kojom se vi često bavite u vašim emisijama, kvantne fizike, bioinženjeringa, svega i svačega. Znači, temeljna igra današnjeg vremena jeste igra u kojoj čovek igra s tehnologijom, pri čemu, ako se setimo početaka tih igara koje su bezazleno krenule iz agona, kao što je šah, pa možemo se prisetimo recimo Garija Kasparova koji je igrao sa prvim šahovskim robotom Deep Blue. U početku je čovek bio dominantan nad mašinama, a kasnije su kompjuteri počeli da nas pobeđuju. Znači, ta vrsta igre sa tehnologijom, smatra profesor Božović, je dominantna za današnje vreme. Otuda i ovoj moje knjizi. Naravno, kroz tehnologije, kad govorimo o tehnologijama, mislim i na medijske, odnosno nove komunikacione tehnologije koje su u ekspanziji. To je, dakle, prisutno i u ovoj moje knjizi. Taj neki tehnoplan, time sam se inače bavila i u svojim filozofskim radovima, a i sporadično i u književnim radovima, od kad sam se i pojavila na književnoj sceni. Dakle, ta moć koja je zapravo kanalisana kroz tehnologiju i dalje je moć kapitala. I zapravo tržište u sprezi sa tehnologijom preuzima primat nad čovekom i ta era je u teoriji nazvana dobom transhumanizma. to je suština transhumanizma, znači prevazilaženje ljudskih mogućnosti, pretenzija, htenja, volje, osjećanja i mišljenja svetom tehnologije koji je poduprt tržišnim mehanizmima.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar.
Preparação de cobrança, no lance lateral bate o Ronaldo entregando na frente, para o domínio do Juninho, Juninho vira, para o Luizinho, daí para Pimentel.
Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha...
Nije imala izbora. Prvo je otišao on ili možda nije. Bilo je sve jedno. A seća se i ovoga da ju je prijateljica tokom šetnje skrenula pažnju. Niko ne sme da te dodiruje po temenu, kako ne bi remetio energiju krunske čakre. Posebno ako ti njegova aura nije preterano bliska i naklonjena. Divna Vuksanović, Memo.
Koliko je ta situacija koja dominira ovim pričama, a to je smrt kao vodeći fenomen, koliko je on proizvod tehnologije same, tehnologije ubijanja, tehnologije prikazivanja, tehnologije predstavljanja, kako...
Meni je odavno prisutna bila u mišljenju intuicija o tome da se danas čovekovo okruženje, koje smo nekada zvali fizisom, otuda i fizika. Fizis, koji mi tumačimo kao svet prirode, zapravo znači da je to jedan svet koji izrasta pred našim očima. Jedan promenljiv svet, svet rasta. Dakle, taj nekadašnji fizis koji smo identifikovali sa prirodom, danas je zapravo svet tehnologije. I to su ti veštački rajevi. pred nama se rađaju, preporađaju, transformišu i bujaju tehnologije koje u sve većoj meri čine naš fizis. I mi postajemo deo tih tehnologija, ne samo što smo fizički na dnevnoj osnovi u interakciji s njima, već sa mnoštvom implantata, znači ugradnje ovoga ili onoga, proteza, hormona koje ubrizgavamo, anti-aging tretmana, transplantacija, ako hoćete, veštačkih organa i svega onoga što nas okružuje, mi imamo privid da pobeđujemo smrt. A zapravo, kako je još Baudrillard tvrdio u svojim analizama narcizma, koji više nije samo individualne prirode, već je postao društveni fenomen, mi smo zapravo ljubitelji smrti. Odnosno, mi smo na strani Tanatosa i već narcizam je produkcija smrti. Ulančavanje i umrežavanje same smrti. Osnovni problem današnjeg vremena više nije u ideologiji niti u političkim opcijama, to je problem odnosa života i smrti. Oni koji su u sebi održali neku mrvu humaniteta, čini mi se, su još na strani života. Svi ovi su u lancu tehnologije zapravo jedna karika. I to vam je inače transhumanistička priča. Čovek je organska priroda koja se ulančava sa drugim prirodama, ali kako ta priroda sve više iščezava, zamenjuje tehnologija, onda je u tom lancu fizisa čovek zapravo samo deo jednog mehanizma koji posreduje tehnologiju. I to je ono o čemu Ratko Božović govori. Postajemo igrani igrači koji su ili uključeni ili isključeni iz sveta tehnologije, ali zapravo živimo u neslobodi. Ono malo nas koji pokušamo kritički da mislimo, istražimo istinu i tako dalje, bojim se da možemo samo da skrenemo pažnju na to što nam se dešava, ali da ne možemo da zaustavimo te glavne tehnološke tokove, zato što oni ne bujaju tek tako, njih podržava kapital.
Da, Foucault je govorio o situaciji u kojoj se sile rasprostiru kada krenu iz određenog jezgra, dokle god ne iscrpe sve potencijale koje iz tog jezgra mogu da crpe. I da u tom smislu će i biotehnologije završavati posao u onom opsegu koliko mogu i u tom smislu predstavljaju veliku opasnost po ontologiju čoveka.
Ja inače nemam načelno ništa protiv rasta tehnologija. Imam protiv te sprege ekonomije i tehnologije koja zapravo perpetuira tu nejednakost i različite pozicije u tom mrežnom svetu, gde zapravo većina nas je neslobodna i nema mogućnost izbora, a oni koji imaju, biraju umesto nas. Znači, to je svet i smrti i nejednakih šansi i svet odsustva svih humanih ideala, ka tome se zapravo krećemo i na to treba upozoriti ljude prosto racionalno. Ja sam pokušala to kroz medijum književnosti, pa onda možda deluje malo dramatičnije nego što bi trebalo.
Kad dramatično je taman
po
meri
i
sveta
koje živimo,
tako da. Je i ovo bih vas pitala, taj trenutak koji se sada realizuje, vi ste neko ko brani pravo na kritičko mišljenje i mogućnost da se ono razvije. I kritika je važna, veoma. I svakako jeste rezultat prosvetiteljstva. Imamo te periode kad se čovek uzdizao i zaista je prosvetljenje bila ideja i ideal. Da li sada osjećate da se vrši suprotan proces, odnosno da se ljudi namerno i sistematski zaglupljuju?
Bojim se da smo idealizovali prosvetiteljstvo, o tome govori upravo dijalektika prosvetiteljstva Dorna i Horkheimera. Dijalektika prosvetiteljstva završava u konclogorima, u fabrikama smrti, koje su u stvari, pod znacima navoda, ingeniozni proizvod duha našeg vremena. Kad kažem našeg vremena, naravno, rastegljiv je pojam, to nije juče i prekjuče, već iznosi vek, vek i po. Možda pre te ideje kritičkog mišljenja, koja, čini mi se, ima smisla tek ako je postavljena dobrim osnovama, treba se boriti za dijalog. I to nam oduzima tehnologija. Dijalog, dakle, kao smisaoni razgovor humanih bića povodom istine. Ne brbljanje, ne interakcija, ne hiperkomunikacija, nego dijalog. Bez dijaloga nema ni kritičkog mišljenja. Ništa ne pomaže da ja sedim u svoja četiri zida kantovski i kritički promišljam svet. Ukoliko hoću praktično nešto da menjam, ja moram da izađem u taj svet. Jedino sredstvo koje imam jeste razgovor. I to je ono što nedostaje čitavoj našoj kulturi, pa i planetarno gledano. Ljudi se više ne dodiruju, ne dodiruju se smislom, ne razgovaraju. To je pretpostavka kritičkog mišljenja. Ništa ne pomaže da mi sposobnost razvijamo solipsistički. Dakle, nismo jedini na planeti, treba da brinemo za drugog podjednako koliko za sebe, a tu brigu iskazujemo kao humana bića dijalogom. Tako da je moje bazično zalaganje, zalaganje za dijalogom, pa potom za kritičkim mišljenjem, to onda nije prosvetiteljstvo, nego čitava povest filozofije od Sokrata do naših dana. I ova moja knjiga, za koju jedan broj čitalaca tvrdi da je otvorena za učitavanje i da sam ja zapravo smestila čitaoce u poziciju nekoga s kim vodim dijalog, jeste otvoreni poziv na dijalog. Znači, ne nametanje mog problemskog odnosa prema svetu, već pokušaj da sa mnom o tome kao savremenici ravnopravno razgovarate. Trenutno radim poslednju ruku korekture filozofije Medija 3, koja će izaći za nekoliko meseci u izdavačkoj kući Čigoja. Time ću zaokružiti, znači, kroz tri toma tu priču o filozofiji medija. I naredni projekat je Kritika sveta zabave. Knjigu ću najverovatnije pisati koautorski zajedno sa kolegom Draganom Ćalovićem i kolegom Vlatkom Ilićem. Radni naslov je Filozofija zabave. Pokušat ćemo da izvrgnemo kritici sve fenomene zabave ovog vremena, pre svega kroz medijsku vizuru.
Sada su već svi hitali za kolonom magaraca koja je poprilično zaudarala na pretoplom vazduhu Santorinija. Prašnjava staza bila je meka i utabana s ponekim narančastim i crnim kamičkom što je podsjećao na tragove ohlađene lave. A kada su stigli do kritičnog mesta, strahoviti kovitloci prašine, sva propratna prljavština iznenada su se uzdigli u nebo. Eksplozija je ubrzo nestala sa crvenog horizonta. Ravnodušnost je prepravila ostrvo, ostavljajući raskomadana tela životinja i ljudi daleko za sobom. U današnjoj emisiji Kontrapunkt govorili smo o knjizi Priča Memo, profesor dr. Divne Vuksanović. Knjigu je objavila Serbika, ali ova knjiga očevidno ne voli mnogo da se razmenjuje za novac, nema je više u prodaji i ona živi svoj život neuhvatljivo i slobodno na mreži, čekajući na slobodne duhove. Milenko Mićanović je tonska režija, Božidar Ljubišić organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.